Taip, nu ką, einam prie linksmesnių dalykų. Edeno sodo. Kad galėtume apsigyventi jame. Ko tu jokiesi, tai kur bus? Lietuva bus Edeno sodas.
Kelintas puslapis?
821.
Aš tai vakar atsiverčiau ne per Google ir pabandžiau daug maž atrasti. Nu, taip kaip parašyta ši čia, Vitamirandės knygui. Kuriai daug maž vietoj galėjo būti tas pirmasis sodas, nes iš tikrųjų labai įdomu.
Tai va, aš jums parodysiu.
Va, ta antrojo sodo vieta, tai man daug maž aiškiai, aš ten supratau, na, kur galėtų būti.
Čia,
tai
du žiūrėjimai,
būtent ta Persų įlanka, po to šalia dvi upės išteka, o va, ta štai trečioji vieta.
Čia taip atrodo Edeno sodas. Bet pagal aprašymą. Čia nėra geografiškai, kad atrastum, kurioje vietoje rytiniai
dalyje.
Bet čia yra pats Edeno sodas, kaip jisai atrodo.
Tur žemė jūros dugne kažkur tai jisai yra.
Rytiniai dalyje.
Rytiniai viduržemė jūros ir nuskendės gilumoje. Jis gepsentas, nėra.
Taigi neskaitė iki galo.
Taigi čia parašyti.
Iki galo aš esu perskaičiu, bet šį kartą tai ne. Dar kartą neperskaičiu.
Rytinė, tai čia kaip prie Graikijos išeina. Nes aš žiūrėjau į tą...
Reik žiūrėti pagal tai, kadangi ten, kur išteka vat, upė iš keturių intakų, tai jinai teka į rytus.
Į rytus.
Ir paskiau išteka ten, išeidami ten jau į Mesopotamijos lygumas ten.
Tai upės pasikeitus, jeigu ten viskas nusmygė yra į dugną, tai upės kitokio
kaip žemės žievė, jinai ištisai vienur kyla, kitur leidžia, jinai ištisai juda į žemę, pati planetų žemė, ten, kur stovė juda.
Kur Kipras maždaug.
Pastovė judant, dabar, pavyzdžiui, kyla tie vietoj ir Suomija yra, o čia kažkoks dumba viskas.
O Mesopotamija, tai kur piešai,
Kipras? Jo, Kipras man panašu kaip Edeno sodas, ten toks grožis.
O aš kai buvau Kretoj, tai man atrodo, kad ten Edeno sodas.
Tai čia tarp Tigro ir Eufrato, taigi antras sodas buvo tarp Tigro
ir
Eufrato.
Ir mane taip traukė į Kiprą nuvykti ir
aš kalbūt vėl nuvežiau.
O kitoje pusėje ten yra ta siauriausia vieta, tai 12 vartų, čia kaip yra perėjimas. Ir ten ir koridoriai, ir žvėris.
Ir žvėris ten.
Tik tu netaip žiūri.
Atsupra.
Nes ten yra...
Ta aukštoji, palauk, kuri čia aukštoji siena?
Išorinė siena aukštoji.
Ne, tai vidinė aukštesnė.
Vidinė aukštesnė.
Da, vidinė
aukštesnė.
Tai va taip, kada vadinasi.
Čia yra sodas, čia mažesnė, čia vartai yra, o čia žvėris laks.
Nu, tarp tų vartų.
Ir koridoriai tarp tų.
Ir dar čia tarp tų žvėrių pastatyti koridorių, kad galėtų praeiti.
Tai praeiti tuos vartus, kad tavęs nesudraskėtų žvėris.
Paimkit čia.
Kas? Sudėtinga viskas.
Nu kaip labai paprastai čia.
Nesudėtinga, visą čia reikia tik vaizduoti turi.
Neįsivaizduoti, reikia, kai skaitai viską...
Nusipiešti.
Nupasipiešti, taip.
Jeigu neįsivaizduosi, tai nenupieši.
Taigi ten parašyta, ten jau nebereikia įsivaizduoti, ten yra konkrečiai parašyta. Kur, ką, vat kodėl aš tai čia ne pagal savo vaizduoti, pagal tą prašymą.
Nu tai tu skaitai, tau mintise vaizdas kyla, nu ir tu jį atkartoji. Ne taip?
Ne, man vaizdo nekyla. Aš žiūriu, vat, kas ten parašyta ir ten...
Piešiu. Ir nekyla vaizdo.
Ne.
Negali kaip.
O kai nupiešyti, tai
nekyla vaizdas.
Ne, man vaizdas iki šiol nekyla. Aš žiūriu šitą. Tai jie ką kalba apie vaizdą, kaip va, ta visa jau aplinka, kaip ten, žinai, tie visi lapai.
Ten
tai
visus
visus atriedas. Na tai ką, panagrinėjom tą Edeno sodą. Taip. Kas pasiruošėt, kas turit konspektus, tai pradėkim nuo jų, kadangi jūs įdėjo darbo daugiau.
Tai galiu tada aš nukėti. Edeno sodas. Po Kaligastijos išdavystės Orantijoje kilo didelis kultūrinis ir dvasinis nuosmukis. Tačiau jis neturėjo reikšmingos įtakos mirtingųjų fiziniam vystymuisi. Atitinkamų momentų gyvybės nešėjai pastebėjo spartų mirtingųjų biologinį išsivystymą ir pasitarę su Melkizedekais, nusprendė į šią planetą atsiųsti biologinius pagerintojus, materialų sūnų ir dukrą. Šiam sprendimui pritarė ir Edentijos patys aukštieji, kurie po Kaligastijos nuopolio rūpinosi daugeliu Urantijos planetos reikalų. Realią padėtį šiuo klausimu vertino Tabamantija, atvykęs ir realiai patikrinęs tuometinę padėtį Urantijoje. Taigi po šito asmens rekomendacijos praėjus maždaug 100 metų į Urantiją atvyko materialusis sūnus ir dukra, Adomas ir Ieva, kad mėgintų biologiškai ir dvasiškai pagerinti mirtingųjų vystymasi ir tuo pačiu prisidėti prie izoliacijos panaikinimo.
Kada tu vėl sakai, kad ten buvo aukščiausias išsivystymas biologinio požiūriu, tai kam reikalinga dar gerinta biologinė rasė, kad Melkizedekai atsiųstų biologinius pagerintojus. Tas aukščiausias taškas pažymi tai, kad daugiau aukščiau nebegali rasė vystytis iš savęs. Reikalinga kažkokia tai galingesnė jėga, kuri būtų suteikta iš aukštesnio šaltinio, negu pačios tos rasės egzistavusios tuo metu Urantijoje. Štai va dėl to buvo priimtas sprendimas, kad reikalingas jau biologinis pagerinimas iš aukščiau.
Pirmas skyrius – nuoditai ir amadonitai. Įprastai materialioje planetoje materialiųjų sūnaus ir dukros atvykimas priartina tiek mokslinės pažangos, tiek intelektualų švietimo ir įvairių išradimų amžių. Tačiau mūsų planetų Urantijoje šitaip nebuvo, nes normalus planetos vystymasis buvo sutrikdytas ir labai uždelstas dėl Kaligastijos išdavystės. Ir čia, kada šitą skaičių, man įsiterpė toksai pastebėjimas, na, palyginus su dabartim, tai, kas yra mūsų planetoje dabar Antijoje, kad tik tai vat šiuo metu 20-21 amžius mūsų planetoje jau kada yra vadinamas mokslinio išradimo ir intelektualaus vystymosi amžius, tai pagalvos, kiek yra, koks yra didžiulis, tiesiog milžiniškas atsilikimas, kada jis turėjo įvykti po Adomos ir Jėvos atvykimo ir jų įdėtų tų pastangų, o tik tai dabar vat, mūsų planeta jau gauna tą materialią pažangą.
Taip, bet...
Bet ir tai, tik tai materialią pažangą, bet to dvasinio pagrindo.
Taip, bet pats tas mokslas nedatuoja, kad žmogus yra prieš 38 tūkstančius metų, kada atvyko Adomas į planetą. Nes tie paliudijimai yra maždaug ten apie ten 14 tūkstančių metų tik tai praeitį lemintis. Tai daro hipotezę, kad žmogus anksčiau gyveno, bet tai jokių radinių iš to laikmečio neturi. Tai va tas net pats mokslas neturi konkrečių faktų, argumentų, kad galėtų sakyti, kad žmogus gyveno tuo metu, kada turėjo moksliniai laimėjimai būti aukščiausiai.
Tai va, kiek daug yra prarasta dėl vienos mes Kaligastijos išdavystės. Kiek viskas uždėlsta milžiniškai. Taigi, prieš atvykstant Ievą ir Adomui, planetoje gyveno laukinės ir barbariškos gentys, nes po Liuciferio maišto praėjus 10 tūkstančių metų, visi princo Kaligastijos ir jo personalo laimėjimai buvo išnykę. Tik tai nuoditai ir amadonitai gyveno tam tikromis išlikusiomis jo princo personalo ir Dalamatijos kultūros tradicijomis.
Tai va dabar per 10 tūkstančių metų išnyko pasiekimai visi, kurie buvo 300 tūkstančių metų kaupiami. Tai įsivaizduokit, koks milžiniškas degradavimo tempas palyginus su šviesos įsisavinimu. Tai tas pats kaip eiti į kalnę arba važiuoti į kalnę ir paskiau kulviršiais tardėti į pakalnę. Kaip pažangą sunku pasiekti ir kaip lengva prarasti viską. Tai jau tas pats yra ir su tikėjimu. Jeigu tik tai nedėsi pakankamai pastangų, jisai ima subliukšt, pasitikėjimas smunka, o tada jau sutrinka ir vat, fizinio organizmo sistemos pasireiškimas grinai fizinį pavidalą. Ir tada pradeda streikuoti kūnas įvairiom lygom.
Iš tikrųjų, mes patys patyrėm, kad smukti galima labai greitai ir labai lengvai, bet tas pakilimas užtrunka labai ilgai, vėliai tiesiog neproporcingai ilgai. Meditai buvo planetos princo personalo maištininkų narių palikuonis ir jų vardas kilo iš pirmojo vadovo Nodo vardo. Amadonitai buvo Vanui ir Amadonui ištikimų narių palikuonis. Tarp šių dviejų grupių vyravo priešiškumas, kuris vis nuolat pasireikšdavo, kai imdavosi jie drauge veiklos. Iki Adomo ir Jėvos atvykimo, Noditai ir Amadonitai buvo labiausiai išsivyšiusios ir kultūringiausios rasės žemėje.
Taip, kas toliau galėtų
vyrauti?
Sodo planavimas. Likus 100 metų iki Tabamatijos inspekcijos atvykimo tikrinti Urantijos planetos biologinę būseną, Vanas ir jo komanda, jo pagalbininkai pradėjo skelbti apie materialių sūnų atėjimą. Apie materialių sūnų atėjimą kaip Dievo sūnaus, rasinio pagerintojo, tiesos mokytojo, kaligastijos darbo perėjimo atėjimą. Jie subūrė 3000 žmonių korpusą ir ėmė ruoštis Adomo ir Jėvos atvykimui.
Dabar minutė. Įsivaizduokit, prieš 100 metų iki atvykimo jau pradėjo skelbti. Subūrė 3000 pasiekėjų. Ne kažkokio tai ritualu, ne kažkokio gundimu, bet jis skelbė, kad bus dieviškasis sūnus, kuris gerins biologinę rasę, švies kaip dvasinis mokytojas, perims kaligastijos vairą ir net 3000 žmonių atsiliepė. Įsivaizduojat? O jeigu dabar sakytų žmonėms, va, ateina Adomas pagerinti biologinę rasę. Reikia įkurti jam buveinę.
Sakytų į psichiatrinį.
Tai va, tai koks vėl proto degradavimas užkrėstas netikėjimu, baime. Kalbos nėra apie 3000, kad bet jau 30 atsirastų. Nu, urantai, tai vis tiek jie turi va šitą susistemintą epochinį apreiškimą. Jeigu jie nebūtų turėję šito epochinio apreiškimo, vargu ar būtų atsiradę ir tie urantai. Nes juk neatsirado iš pradžių šventovė. Iš pradžių jis tiek atsirado Urantijos knyga. Atsirado iš pradžių vertimas Urantijos knygos, o tegu nebuvo to vertimo, bet procesas vyko, kad jau čia prasidėjo reiškia, užsienimai. Bet vis tiek prasidėjo nuo Urantijos knygos. Tai nesvarbu, kad jie buvo angliškai, bet aš verčiau lietuvių kalbą ir skaičiau tą vertimą, o apie šventovę kalbos nebuvo. Nebuvo apie kitus apreiškimus kalbos, kadangi jų neegzistavo. Nebuvo ir užsiminimo apie Montžeransono ateinimą. Ką mes dabar žinom jau, Tai mes turėdami jau pagrindą Urantijos knygos, šventovės, apreiškimų, mūsų patyrimų, tai mes čia galime pasakyti, aha, Urantai. A kur tie Urantai iš tų, nu, sakykime, tūkstančiai, gal buvo ten pora net, Kaune 500, čia 500 jau tūkstantis, dar Panevėžyje ten buvo apie kokią, susirinkdavo į garso kino teatrą, pilną salę susirinkdavo, bet ten salė nedidelė. Ir Marijampolėj pas tą Juditą Mariją apsireiškusią, kur visi tie?
Pasvalį
jaunimo, jaunimo atskira grupė. Ne vieną dalyką. Ne vieną. Utenoj buvo užsiėmimai.
O kur, tai tie, kurie skaitė, kalbu jums vėl, kur jie, kur?
Tai va, tas netikėjimas yra milžiniškas. Ir čia surink 3000. Nu tai yra milžiniškas ne tik pasiekimas, bet tai gigantiškas.
Nu, bet čia buvo žmonės iš vano aplinkos.
Kokie patiklesni, jie buvo tikresni.
Tikresni.
Patiklumas tai nėra ta pagrindo gale, ant ko gali. Patiklumas kas yra? Tai va tas...
Patiklumas tai nieko gerai.
Kur smalsumo atsiduoda ir patikė visokiais burtais gerais, va, tai yra patiklus. Kuris pasiduoda telefoniams sukčiams ar panašiai, va patiklus. O šitam kelyje nepatiklumas reikalingas, o nuširdumas.
Nu, bet Vanas...
Nu, bet ir Vanas gyveno 150 tūkstančių metų. Nu,
tai jisgi ten yra...
Ne, tai čia prieš tai, kas buvo viskas, nesiskaito. Čia yra ta karta, kurioje jisai jau ieškojo savo tų pasiekėjų sodą surasti ir jį kur...
Žinojo, kad jisai šitai ilgai gyveno.
Kiti iš kur žinojo? Niekam nepasakojo.
Ne, jisai iš vienų ir parašyta, kad jisai aiškino, kad žinojo, kaip kur gyvena Domas ir Jeva, kaip jie gyvena. Jis girdėjęs tai iš ten, jisai žmonė.
Kalba apie kitką.
Pasakojo.
Tai pasakojo, tai vat grupelį pasakoja, o ne tūkstančių.
Nu, tai nu paskui numatyti.
O tai, kad jisai gyvena šimtų tūkstančių metų, tai jamgi, jisgi niekam nepasakoja to.
Ne,
privačiai jis gali pasakyti, kiek tu čia laiko esi, kiek tau metų? Tai 168 tūkstančių. Ko jį palaikys? Tai jis tik tarp savų galėjo pasakyti, kurie tą patį gyvybės medžio vaisių naudoja. O kitiems jis negali pasakyti to, nes niekas netikės to. Tai va, žodžiu, tai 3000 tai yra... Super gausybė.
Nu, bet paskui čia pabėgs kiti.
Tai nesvarbu, bet aš kalbu apie tai, kad tokie skaičiai šios dienos akimis.
Tai yra milžiniai.
Tai yra gausybės.
Ir subūręs tą 3000 žmonių korpusą ėmė ruoštis Adomo ir Jevos atvykimui. Vanas žinojo, kad Adominiai sūnus gyvena paprastose, bet nuostabiose sodo buveinėse. Vanos visus savanorius, žodžiu, tie 3000 buvo tik savanoriai. Savanorius jis skirstė į 100 kuopų po 30 darbininkų. Kuopą turėjo kapitoną ir padėjėją. Amadonas buvo Vano padėjėjas. Komitetas atsakingas už vietos parinkimą pradėjo ieškoti dėlios vietos sodų. Tuo metu Kaligastija ir Dalamatija visai bandė
su Kaligastija.
Kaligastija ir Daligastija visai bandė sužlugdyti sodo parengiamą į darbą, bet...
Žino, neprasprausba jūsų akis įraus.
Bet beveik 100 000 tarpinių būtybių komanda sutrukdė blogojo užmačioms ir sodo parengimo darbai.
10 000
tarpinių būtybių. Tarpinių būtybių korpusas. Žodžiu, sutrukdė Kaligastijos ir Daligastijos
užduotį. Jau nenusileisk.
Trečias, sodo vieta. Toliau ar kiti mano?
Skaitinė.
Tai labai trumpi to.
Trumpi.
Sodo vieta. Vietos pareigimų vieta buvo ieškoma 3 metus.
Dabar vėl. Kalba yra apie 10 000 tarpinių būtybių. Tai čia yra pirminės tarpinės būtybės, kurios iš esmės jau buvo 50 000. O antrinių tik tai nepilni 2000. Tai čia pirminės būtybės, kurios bendrauja jau su dvasiomis daugiau, nes jos yra arčiau dvasinio statuso negu antrinės, kurios arčiau žmogiškojo materialaus.
Nes jiems reikėjo kovoti su dvasiomis.
Tai vat, jos daugiau liko ištikimos ir prie maišto neprisidėjo, o tarpinės būtybės antrinės, didžioji dalis nusekė paskui maištininkus.
Sodo vieta buvo išrinktos, ieškoma 3 metus sodo vieta ir išrinktos 3 vietos. Pirma buvo parinkta Salam Persų įlankoje, antra vietovė tarp upių, trečias siauras pusiasalis beveik sala į vakarus nuo Viduržemio jūros rytinės pakrantės. Komitetas apsvarstęs pasisakė už trečiąjį variantą. Prireikė 2 metų tam, kad pasaulio kultūros būstinė kartu su gyvybės medžiu būtų perkelti į šią vietovę.
Ne, žodžiu, į Viduržemio pusiasalį.
Kai į pusiasalį atvyko Vanas su savo komanda, tada visi išskyrus vieną gyventoją, pusiasalio gyventoją, taikiai pasitraukė iš pusiasalio. Aha, tikrai kažkaip labai trukdai. Pusiasalio klimatas buvo...
Tai ne viena gyventoja, o viena gyventojų grupė. O ne viena gyventoja. Ne vienas žmogus pasitraukė.
Gyventojų grupė. Pusiasalio klimatas buvo šiltas, temperatūra pastovi, dėl aplink supančių kalnų ir dėl to, kad tai buvo sala, beveik sala. Edenė lydavo retai. Naktį iš dirbtinio drėkinimo kanalų pakildavo rūkas ir atgaivindavo sodo augmeniją. Sąsmauka su žemynu buvo 27 mylių pločio. Pusiasalių driekėsi upė su 4 intakais. Kalnuose buvo gausų brangakmenių ir brangių metalų, bet dominuojanti idėja buvo sodininkystės šlovinimas ir žemdirbystės aukštinimas. Sodui parinkta vieta buvo gražiausias kampelis planetoje. Geriausiai tiko botaniniai išraiškai. Šioje vietovėje ėmė rinktis Urantijos civilizacijos grietinėlį. Už jo ribų pasaulį supo tamsa, nemokšiškumas ir laukiniškumas. Edenas buvo vienintelis šviesus lopinėlis Urantijoje. Ketvirtas sodo rengimas.
Adatus.
Kada materialiai sūnus pradeda savo gyvenimą evoliucinėme pasaulyje, tada jų gyvenamoji vieta vadinama Edeno sodu, kadangi jai būdingas Edentijos žvaigždynų sostinės, floros grožis ir botaninis nuostabumas. Vanas gerai žinojo.
Dabar minutėlė. Tai dėl ko Edeno sodai vadinasi? Va, šitą jūs turite prisiminti.
Todėl, kad žvaigždynė, ten analogiškai ten tas grožis.
Edentija. Dėl to, kadangi pavadinimas sostinės Edentija. Ir kadangi ten yra daug botaninių grožio, tai o dėl to ir Edeno sodai. Ir ne tik tai šitam mūsų pasaulyje, bet ir kur kitose pasaulyje Edeno sodais vadinasi.
Vanas gerai žinojo šios papročius ir pasirūpino tuo, jog visas pusiasalis būtų žydintis sodas kaip žvaigždynė. Buvo numatyta, jog ganyklos ir gyvulių augmenyje bus gretimoje žemutinėje žemėje. Iš gyvūnų pasaulio šiame parke buvo tik paukščiai ir įvairius prijaukintos rūšis gyvūnų. Vanas mokė, jog Edenas turi būti sodas ir tik sodas. Jo teritorija gyvūnas neturi būti skerdžiamas. Visa mėsa sodo, tiem darbininkam pasigabendavo iš laikomų bandų už sodo. Pirma užduotis...
Va, kad jums būtų aiškiau. Už šitų vartų, o čia, kur yra
žemynas,
o čia buvo laikomi gyvūnai ir skerdžiami. O čia buvo vis laik švaru. Niekur nebuvo. Tik tai atveždavo gatavą mėsą, kad galėtų darbininkai valgyti tie savanoriai.
Čia tie apie 3000.
Taip. Nu, vėliau keitėsi jų skaičius, bet iš tų pačių.
Taip. Bet vis tiek skam pačiam
skaičiui. Pirma užduotis buvo pasakyti plytų sieną, skersai pusiasalį, sąsmoką. Kada įvydus bus užbaigta, tada buvo peizaž, tada prasidėjo namų statybos darbai. Nu, ta prasme, sieną pasakė, kad niekas netrukdytų. Buvo sukurtas zoologijos sodas, pastačius žemesnė siena už pagrindinės sienos. Įsiterpusi erdvė, kurią užėmė įvairių rūšių laukiniai žvėris. Ir jie, tai žvėris buvo kaip papildoma apsauga nuo priešiškų antpolių už tos sienos. Šis žvėrinas padalintas į 12 didžiulių skyrių, į tarp šių grupių vedė 12 takų prie sodo vartų. Upė ir greta jos ganyklos užėmė antrą teritoriją. Įrengiant sodą panaudota tik savanoriai darbininkai, o tokių priverstinių nebuvo.
Samdomų.
Tik jo, savanoriai samdomi dalininkai. Jie rengė sodą ir ganė bandas, skirtą savo maitinimui, maistą taip pat gaudavo iš netoli gyvenančių tikinčiųjų.
O kokie ten tikintieji?
Nu, tai suprasti.
Pagonių tikėjimų.
Ai, tai
įvairius. Kita vertus galbūt buvo išlikę ir iš tų, kur jau mokė ir Dievo sampratos, kada juk ir Dalamatijai prieš pusę milijoną metų jau buvo mokoma, nu ne prieš 15, ne prieš pusę milijoną, bet jau prieš 300 tūkstančių metų jau buvo mokoma, kad yra vienas tėvas.
Šis planas buvo įgyvendintas, nežiūrint sunkumo, kurie tada neramiais laikais lydėjo pasaulį. Kada vanas nežinodavas, kada gali atvykti laukiamis sūnus ir dukra, pasiūlė, kad ir daugelis dezerteravo.
Net jaunoji karta.
Nu, ir tada jis pasirūpino, kad būtų jaunoji karta išmokyta ir galėtų tęsti darbą, jei atvykimas būtų uždelstas. Iš vano pusės atrodė tai kaip įtikėjimo stoka. Padarė nemažai jam rūpešių, nes daugelis dezertiravo darbininkų, bet vanas toliau tęsė savo parengiamį darbą ir priėmė jaunesnių savanorių.
Tai va, ką reiškia įtikėjimo stoka?
Tai va, padarė.
Jeigu tu prašai, kad ruoškime jauną kartą, tai tu pats esi dar neužtikrintas, gal ir neteistas? Tas sūnus, kurio ateimą tu skelbi, ir iš karto atsiriboja. Man tas kelias nepriimtinas. O jeigu dar reikia ruošti jaunų žmonės, tai čia kada bus, gal aš gyvas nebūsiu, ko čia man, žinai, tam skirta už ačiū darbą. Tai va, tikėjimas tokia ir iškart suradau savo daugybę argumentų. Matai, reiškia, tu pats nežinai, ką darai. Tai va dėl to vanui tai dar buvo apsunkinimas, kadangi jau tie 3000 jau surinkti, o dabar reikia naujų tūkstančių, kadangi pabėga. Ir surasti naujus tai daug sunkiau, kai jau eina gandas. Ai, čia žinai, jeigu daug, ne šiaip savo, bėga, va čia aiškiai pasakyti, dezertiruoja. Tai jie, tai neišbėga į vakumą, į beorę erdvę. Jiegi bendrauja su kitais ir skleidžia apie vaną visokius pramanimus. Tai tada sunkiau surasti tokių savanorių. Juk tie savanoriai, tai dirba nu, ne vardant savęs, o vardant to, ką jiems sako, vanas ateis, tas sūnus. Tai įsivaizduokit, prie dabartinių materialių sampratų, jeigu kažkas sakytų, taip, vat mes čia surasim ten tų, kurie duos maisto, va tie vietiniai gyventojai, augina, tie tikintieji, padės mums, valgį turėsit, nu, drabužių čia daug nereikia, kadangi šiltas oras, žinai, nu ir dirbkit už ačiū. Tai va, kiek būtų dirbančių, kad visą gyvenimą ten švestą. O dar paskui pasako, nu ir jaunimą reikia rengti. Kažkai dar pavalkus sakys, nori uždėti jaunimui. Mes nesulaukėm mūsų kartoje. Tai kas čia vyksta? Taip. Sodo namai, kas galėtų tęsti?
Edeno pusėsėlio centre buvo pastatyta akmeninė visuotinio tėvo šventovė sodo šventikla. Šiaurinėje dalyje išsidėstė administracinė būstinė, pietinėje pastatyti namai darbininkams ir jų šeimoms, vakarinėje dalyje buvo ruošiamas klipas būsimoms švietimo sistemos mokykloms, o rytinėje dalyje buvo statomi gyvenami namai Adomo ir Ievos tiesioginiams palikuonims. Ir ten buvo namų skirta 1 milijonui gyventojų. Adomo ir Ievos atvykimo metu sodas buvo įrengtas 1/4, turėjo 1000 mylių drėkinimo griovių ir daugiau kaip 12 tūkstančių mylių grįstų kelių ir takų.
12 tūkstančių mylių, tai įsivaizduokit, kokia...
Mylė tai yra...
Salenė?
1,5 kilometro.
Nu, bet matai tą salenę, tai jeigu siauriausia vat vieta, Sausmaukio, 43 kilometrai, tai tau gera salenė.
Tai mylė kiek?
1,609 metrų. Grubiai tariant, 1,6 kilometrų.
Tai nemažai.
Viena,
tai yra daug.
Viena mylė, 1,6 nuo 9.
Tiek išgrįsti, sutvarkyti ir dar viską ten suprojektuoti, ar ten harmoningai, ten tvarkingai.
Dabar to nepadaro.
Ne, gėlių buvo beveik beskaičius.
O kas ėmėsi viso to pačio, tos minties, to tokio projektavimo čia?
Nu tai
varmas.
Va, ir buvo pastatyta daugiau negu 5000 pastatų iš plytų.
5000 pastatų iš plytų. Pasakytų, kokioj plytiniai, kad prieš 40 000 metų jau plytinius namus statė. Ką, ta čia plytos tik neseniai išrasta?
O tėvanas turėjo kokį tai ryšį su sistemos vadovybė?
Nu tai jisgi gyveno.
Jis jau žinojo, kurio metu jau pradės statyti.
Jisgi nebuvo čia vietinis, jis buvo pas galiandai.
Tai jiems tiek jisai gavo žinę, kad jau žinojo, kad
žinojo, kaip
gyveno.
Iš kur šitą turėjo būtent, jeigu jis gyveno taip ilgai, iš kur būtent dabar reikia statyti?
Vat buvo toks vidinis...
Supratimas.
Jo, vidinis toks pojūtis.
Pustum.
O jisai bendravo su tais melkizitikais, kurie buvo planetos globotojai.
Su melkizitikais?
O kodėl jis suabėjojo?
Globotojai.
Jis nesuabėjojo, jis nežinojo tiksliai, kada jie atvyks.
Tai niekas nežinojo.
Tai niekas negali žinoti.
Ir Adomas pats nežinojo.
Jis tiek pakankamai tiksliai jis čia gana žinojo.
Nu tai 100 metų, ten 100 metų, ten.
Nu taip, bet pagalvok 100 metų, kiek kartų pas mus
pradėjo. Tai pastatyk visą stogą, nu tai čia tau.
Taip, bet pagalbininkai, tai jie visą kelias kartas turi nugyventi ir nėra dar to, kuris turi atvykti.
Tai pagal per 100 metų, taigi kiek 4 kartus.
Tiek pagankamai
tiek. Per eina, daugiau net gal.
Matai, kad tu lygini su to, kiek nugyveno, tai čia aišku nedaug, bet tu turi stebėti žmogaus gyvenamosios trukmės. tos įvaizdžio sampratos, kad žmogus savo gyvenimo nenori tuščiai praleisti, kažkokiam abstrakčiam sodui įrenginėti. Kam jis reikalingas? Nėra to, va tavo skelbiamo ateinančio sūnaus. Va pasenau visas, o kaip nebuvo nuo pat jaunystės iki šiol nėra, tai ką, savo gyvenimą aš tuščiai praleidau. O dar man sako, nu tai ir savo vaikam, sakyk, mokyk, kad ir jie. Nu to dar netrūko, kad ir vaikus įkišti man, žinai, aš pats jau užtenka, ten, žinai, praleidau. Tai va, a paskui pasirodo dar anūkam reikia dar aiškinti. Ir proanūkiam reikia aiškinti, jo nėra, tai įsivaizduok, kaip išsaugoti tą, va, pagalbininkų gausybę.
Turi būti Ivano stiprybė ir valia.
Net ir išsiųst, parinkti savo vietą, ta komisija turėjo dviejus metus blūdinėti
viskur. Tris
blūdinėjo. Tris metus blūdinėjo. O vardant ko?
Ir nematai to Jėvos ir Adomas. Tik jeigu pamatai, tai gerai.
Nu, taigi jie negali atvažiuoti, kol sodas nepastatytas. Tai aš tai logiškai.
Taigi ne iš tos pusės mastai. Aš tau kalbu apie žmogaus mąstymą, kuris reikalauja konkretumo, materialumo, pačiupinėjimo. O čia man savo kažkoks atvažiuos karalius, žinai.
Taip, po 100 metų.
Nepasako po 100 metų. Sakau, atvažiuos, kada? Pirmadienį, trečiadienį, nežinau. Ir tu blūdinėjai trejus metus, tai ieškodamas, nežinodamas ko, net ieškai. Tugi nežinai net, koks turi būti tas sodas, kokia tai ne ta. Tai va, dairaisi, gal tokia, gal ne tokia. Nėra kriterijų. Čia yra milžiniškas darbas. Vat kai tu skaitai jau tas, kas įvyko, tai atrodo, nu, tie baisus dalykas. O kada tu, o išvažiuoti, parinkti vietą, nuo ko pradėti, nuo ko atsispirti? Jokio patyrimo. Jokio supratimo.
Nu, klimatas įtakoja. Klimatas pagrindė.
Materializuota, pavyzdžiui.
Nu, maždaug kas? Manas pasakė.
Kodėl nebuvo materializuoti tie statiniai?
Tai kam, tai evoliucija, jinai nėra dirbtinė, jinai turi būti taip prisiderinti prie sąlygų, kad jose galėtum panaudoti kuo geriausia visumos labui jau tai, kas yra.
Ir kartu čia ir mokslas,
tai
ir
mokosi čia. Ir
taip, na, toliau.
Nu, ir čia tų gėlių ir medžių čia skaičius yra net nesuskaičiuojamas, net nepateiktas. Namų skaičius.
Nenorėjau skaičiuoti.
Nu, tai nesugebėjai, nu, tai nesuskaičiuojamas.
Reikia angelus pastatyti, kur plaukus skaičiuoja,
tai buvo skaičiuoja gėlių. Tas smalsus, jis norėtų žinoti. Ne, tai. Ne, man tai nebūtinai.
Šutka.
O namų skaičius, sudarantis grupę, neviršijo 7. Nors jie buvo tie nameliai labai paprasti, bet meniški, gerai rinkti, keliai ir takeliai, nuostabi aplinkoje augmenyje. Sodo sanitarinės sąlygos buvo aukšto labai lygio, nieko panašaus iki to nebuvo padaryta Urantijoje. Geriamam vandeniui buvo taikomi labai griežti sanitarijos reikalavimai, norint išsaugoti vandens sveikatos savybės. Bet ne iš karto pavyko tai gyvendinti, bet galų gale vanui pavyko įrodyti, kad labai svarbu, kad vandens atsargos būtų apsaugotos nuo pašalinių daiktų pateikimo. Kol buvo įrengta nutekamųjų vandenų šalinimo sistema, visokios atliekos ir buvančios medžiagos edenitų buvo kropščiai užkasamos. Amadono inspektoriai kiekvieną dieną tikrindavo, ieškodami priežasčių galinčių sukelti ligas. Iki adominio valdymo žlugimo buvo pastatyta iš plytų dengta kanalizacijos sistema, pravesta po sienomis, ir savo turinį išleisdavo į Edeno upę maždaug už 1 mylios nuo žemesniosios, nuo išorinės sodų sienos buvo išleidžiama ta visa kanalizacija. Žmogiškųjų lygų profilaktikos svarba Urantijoje buvo suvokta tik 19-20 amžiuje. Iki Adomo atvykimo. Nu, ten nėra, taigi, kaip buvo šiek viskas viduramžiuose. Iki Adomo atvykimo į Edeną augo didesnė dalis tos pasaulio šalies augalų. Buvo pagerintos daugumos vaisių, gėvų, riešutų, daržovių rūšis, kurių dešimtis vėliau buvo prarastas.
Tai kada jie jau...
Ir daržovės viskas buvo.
Genetiškai modifikavo.
Modifikavo. Tada dar prieš jėvus ir Adomo atvykimą.
Riešutus jėvus.
Kiek visko buvo?
Apie 5% sodo teritorijos buvo įdirbama intensyviai, 15% buvo kultivuojama iš dalies, o likusi palikta daugiau mažiau natūrali, kad atvykęs Adomas galėtų užbaigti sodą pagal savo idėjas, pagal savo supratimą. Adomas ir Ieva buvo labai patenkinti bendru Edeno planu, keitė tik jų asmeninės gyvenamosios buveinės, tik interjerus jie keitė.
Zapinė, kaip matai.
Nu taip, nu jiems kažką, tai jie keitė.
Kaip ten turėjo būti viskas atrodo?
Bet jie, tai pasaka, aš įsivaizduoju, ten buvo, ką man tai. Niekada iki šito meto, o ir po to, nebuvo tokio gražaus sodininkystės ir žemdirbystės pademonstravimo. Adomo ir Ievos ištobulinto iki nepaprasto grožio ir tobulų proporcijų.
Taip aš pagalvojau, dabar yra tokių vertingųjų, nu kvailių, bet tiesioginė prasme kvailių, kurie... Nu, aš jau mačiau filmą apie Jeruzalę. Tai jie eina ten, toj vietoj, kur pastatyta šventykla, netoli pastatė ir mečetė didžiausia. Bet ten, kur šventykla pastatyta, tai jie rodė ten tos požemius, kad čia atseit buvo nukryžiotas toje vietoje Jėzus. Ir ten eina, ir ten kryžius yra, tai ta kryžių, atseitas kryžius yra originalus. Tai kiti bučiuodami kanda tą kryžių ir tą medį parsiveržia kaip šitą relikviją į savo šalį. Ir dėl to tas apkandžiotas kryžius yra, nes stebi, žinai, kad ten, bet ką tu ten pastebėsi, kai jisai atsibučiuoja, iš tikrųjų kanda. Tai va, tai kas būtų, jeigu čia būtų išlikusių tų nenuskendęs tas sodas? Taigi ten tų plytų, kiek būtų galima aukcionų surinkti, kiek milijonų iš Edeno plytą, va, originaliai, pirk, 15 milijonų. O dar brangtumėliai ten visur tik tai žėri, taigi atskėlė su kirvuku ir va tau, deimantai.
Ir niekam nerūpėjo.
O prieš kiek čia metų buvo kažkas paskelbė, kad atrado nuskendusį Edeno sodą pusėsalį.
Taigi va, kai jis paskelbė net ir nebūt, bet jeigu būtų išlikę, štai kas tada, jisai dabar darytų biznį, atsirastų į tie, nu, ilgapirščiai ir tie, vat, iš tikrųjų tie miklus ir blatni.
Tai gal dar ieško?
Tai yra ekspedicijos amerikonai Atlantidos ieško tenai po vandenyną ir ieško, ne šiaip savo. Bet ten aš daugiau manau, kad tai yra jau tas Dalamatijos, nebeėtino sodas. Taip,
tai irgi man
Dalamatija nuskendo Persų įlankoj. Čia jau yra vandenynas.
Tai jeigu tie mokslininkai rimtai domėtųsi ir Raktijos knygą, tai jie galėtų ieškoti, atras net kur įrašas.
Netrastų, kadangi yra labai gilu.
Tai pasikeitęs visas
nukrimžiai,
nu tai dar toliau paskaitom apie
Tarsų.
Gyvybės medis.
Sodo šventovės centre Vanas pasodino ilgai saugotą gyvybės medį. Vanas gerai žinojo, kad Adomas ir Ieva bus priklausomi nuo šio medžio vaisių, kad palaikytų savo gyvybę materialius formas pavidelę. Sistemų sostinėse materialiems sūnums.
Pavidalė ar pavidalu?
Pavidalu.
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 Materialios formos.
Pavidalu.
Pavidalu. Pavidalu.
Nu, gali būti. Sistemų sostinėse materialiems sūnums gyvybės palaikymui medžio nereikia. Tik į asmeninus juos planetoje jie tampa priklausomi nuo šio fizinio nemirtingumo priedo. Urantijoje gyvybės medis buvo ilgą laiką nuo pat Kaligastijos paskyrimo Urantijos planetos princu. Kartu su šimtu Jeruzalemo piliečių princo administracinių personalų kartu su Melkizedeku pagalba buvo pasiustas Edentijos krumelis, išaugęs į gyvybės medį. Nu, gyvybės medis tai neprotingos gyvybės forma. Yra vietinė žvaigždynų būstinių sferoms, sutinkama taip pat vietinių visatų ir supervisatų būstinių pasauliuose, havono sferose, bet sistemų sostinėse jos nėra. Šis superaugalas kaupia ir laiko tam tikras erdvės energijas, stabdantį senėjimą. Jo vaisius veikia kaip supercheminis akumuliatorius, paslaptingai pratysiantis gyvybę jį suvalgius. Tačiau ši gyvybės palaikymo forma yra visiškai beveiksmė įprastoms evoliucinėms būtybėms. Ji buvo skirta tik Kaligastijos personalo šimtui materializuotų narių ir šimtai modifikuotų andonitų, kurių gyvybės plazma buvo suteikta princo personalui. O andonitai turėjo gyvybės papildinį, kad galėtų naudotis tuo medžiu. Kažkoks, nu, pasidovana tokį papildinį.
Ne, tai čia padarė kaukolį. Padarė tokią kamerą.
Kapsulytė kažkokį.
Ir tas gyvybės nešėjų fizinių kontrolierių veikimas, transformuojant kaukolį, leido tada gyvybės medžio vaisio tas visas sultis panaudoti gyvybės pratesimui neribotam laikui šitoje planetoje.
Princo valdymo dienomis medis saugo tėvo šventovės centrinėme apskritimo formos kieme. Prasidėjus maištui, Ivanas savo laikinoje stovykloje jį vėl iš naujo išaugino iš pačios jo šerdis. Vėliau šis medis buvo perneštas į slaptavietę aukštumose, kur Vanas ir Amadonas jo naudojosi 150 tūkstančių metų. Kai buvo ruošiamas Edeno sodas, gyvybės medis buvo pasodintas sodo centre naujo šventovės apvaliame kieme. Adomas ir Ieva valgė jo vaisius, kad palaikytų savo fizinės gyvybės dualio formą. Kai Adomo ir Ievos misija žlugo, jiems nebuvo leista šio medžio pasiimti į naują sodą. Kai nuodytai įsiveržė į Edeną, jie gavo informaciją, kad jie įgaus dievų savybių, jeigu valgys šio medžio vaisių. Jie metų metais valgė medžio vaisius, bet jokių pokyčių nevyko, nes jie buvo materialus mirtingieji ir neturėjo tos dovanos, kuri veikia kaip papildinys šio medžio vaisiams. Jie niršo, kad negauna naudos iš gyvybės medžio, pykosi tarpusavyje. Ir kilus karui, šventovė ir medį sunaikino gaisras, liko tik akmeninė siena, bet vėliau sodui nuskendus dingo ir jį. Adomas ir Ieva, jų vaikai ir kiti palikonys mirė laiko tekmėje, tapo pavaldus vietinės visatos kilimo planui, kai po materialios mirties įvyksta prisikėlimas gyvenamajame pasaulyje. Morontinėme čia turbūt galiu parašyti, gyvenamajame. Tai morontinėme.
Gyvenamieji pasaulyje sudaro. Mūsų yra apgyvendintas pasaulis, o ten skiriasi nuo apgyvendinto, kad ten yra gyvenamasis pasaulis. Gyvenamieji pasaulyje tai pirmajame aplink pirmąjį, reiškia, tą septynį palidovai, pirmąjį pasaulį. Edino dalė.
Skaityti tada?
Nu taip, dabar įkišėta.
Skaityti, nu pabaik jau.
Edino dalė. Kai Adomas ir Jėva paliko pirmąjį sodą, jį užėmė pakaitomis nuogytai, kutytai, sumtytai. Vėliau ten apsigyveno šiauriniai nuogytai, kurie nenorėjo bendradarbiauti su Adomitais. Jie gyveno šioje teritorijoje 4000 metų, iki Edeno pusėsulio nugrimzdimo, kuris neįvyko staigiai, praėjo net keli šimtai metų, kol pusėsulis nuskendo galutinai. Tačiau tai nėra siejama su dieviškųjų planų nevykdymo pasekme ar Adomo ir Jėvos misijos sužlugdymo pasekme. Manoma, kad tai buvo natūralus atsitikimas dėl to, kad nuskendo Sicilijos sausumos tiltas į Afriką, sukėlęs aplinkinių ugnikalnių aktyvų veikimą, ko pasekoje nugrimzdo rytinis viduramžių jūros dugnas, kuris nusinešė po vandeniu ir visą Edeno pusėsalį. Tačiau dvasių pateikusi šį dokumentą, Serafinis balsas sodė nuomonė, jog sodo nuskendimo laikas buvo priderintas prie to meto, kada buvo sukaupti violetinės rasės rezervai pradėti pasaulio tautų atgaivinimo darbą. Niekada nebuvo planuojama, kad Edeno sodas būtų Adomito nuolatiniai namai. Jie turėjo tapti naujojo gyvenimo emisarais visam pasauliu, nesavanaudiškai save padovanoti vargstančiams žemės rasėms. Pagal Melkizedekų patarimus, Adomas ir Jėva turėjo pradėti rasinio pagerinimo ir sumaišinimo programą, sulaukus pusę milijonų savo palikuonių. Įkūrus rasinės, kontinentinės ir regioninės būstinės, kurioms vadovautų jų sūnus ir dukros, o Adomas ir Jėva atliktų biologinio pagerinimo, intelektualaus vystymo, moralinio atgaivinimo, tarnystės patarėjų ir koordinatorių misiją.
Manai, šeimininė ranga. Giminės į postus.
Kitas
apie Adomą ir Jėvą. Ten ilgas jau 10 puslapių.
Nuogytai sudarė Urantijos 8 rasę. Kokios buvo dar 7?
Tai sangikų.
Sangikų. Tos spalvotosios, ar ne?
6 spalvotosios rasės.
Kokios 7
tada? Sangikai iš jūs kaip rasė. Nes jie buvo pilki. Bespalvio, paskui atsirado spalvotosios 6 rasės. Ir plius. Tie iš Adomo, kurie kilę buvo dėl karolinės, Adomitai. Nu ir Nodo Adomitai, nes jie irgi atėjo ir iš aukštesnės sferos, sudarė atskirą rasę. Andonitai, tai jie daugiau kultūrinė tik tai, ne atskira rasė, bet kultūrinė dėl to, kad jų, reiškia, sakykime, aplinka, tradicijos ir taip toliau, bet jie buvo iš Andono ir Pontos, ir ten susimaišė palikuonis.
O tai tokios ir gimantai violetinės tos rasės, ne, kaip nebebus ar bus? Nu, kaip čia pasakyti?
Nu, dabar tai nebus jos.
Aš tai ateity kada?
O ateity priklausys nuo Urantų, kiek bus tas evoliucinis atgimimas, kad biologiškai būtų transformuota DNR, nes Urantų vaikų bus, jis, reiškia, per kartas DNR keičiama, kad atsirastų evoliuciniu būdu aukštesnė biologinė žmonių Rasel, taip, taip. Bet čia jau yra per tą dvasinį įtikėjimą ir tą ryšį su apvaizda ir va tada DNR pakeičiama veikiant jau apvaizdai. Taip kaip, pavyzdžiui, veikia, nu, ten DNR nekeitė, bet kaip, kaip reiškia, pagalbinio personalo šimtiniai, va tie papildiniai, kur davė gyvybės plazmą, kad jiems galėtų sukurti materialius kūnus. Tai vat jų kaukolių viduje padarė tokią kamerą, kur nebuvo, kur erdvė buvo. Kad jie galėtų vieną funkcionuoti be telefono, bet maždaug tam apie kokią 60-70 km spindulių siūsti impulsus ir be mobilaus telefono susišnekės. Ir kita vertus, va ta mityba su, su gyvybės medžio vaisiumi. Tai, va, tai, tai buvo jiems transformuota jau grinai apvaizdos. Tai va dėl to kitiem ir neveikia tas, tas vaisius. Net ir nuodytams, kurie buvo neištikimi, jiems neturėjo tas prasmės, nes jie buvo ten pavirsti eiliniais mirtingaisiais. Taip, pagarbinam pravoslavybę, aš esu tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš garbinu tave su savo dvasios broliais ir sesėmis, šlovinu tave, nes tu esi šlovės ir garbės šaltinis visai kūrinyje. Iš tave sklinda ta meilės energija, kurią mes galim patirti būseną. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo šlovė ir garbė patiriama gyvai, nes tu esi gyvasties šaltinis ir centras. Tu modeliuoji kūrinyje pagal savoje valią ir išmintį. Ir mes galim būti tavojų atspindžių, kuo labiau susiliejam su tavimi būsime. Aš garbinu ir šlovinu tave, laisvo valia, gauta iš tavęs. Manau į mane, kad būtų tavo. Amen. Tėvė, amžinasi sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš tau už mūsų šeimelę sambūrį, už pasidalinimą patyrimu, už tas dvasinės išvalgas, už mūsų studijas, mūsų būsina dabar, atsiverimo akimirka, taip pat liudija tavo gyvybingą ir gyvą veikimą mūsų viduje. Per savo fragmentą, savo minties derintoje, suteikta mums, kad dvasinė asmenybė stiprėtų savojų charakterių, kad jinai patyrusi tave, trokštų dar didesnio susiliejimo su tavimi. Aš melčiau, kad mes galėtume tiek šį vakar, tiek ir per visą amžinybę skleisti tavo meilės virpesius su savo nuspalvintu patyrimu, apkabinant visus ir visumą. Ir tuo pačiu pasiekiant tave virpesiais ir vėl gaunant iš tavęs tą nuostabų gyvastį, suteikiančią energiją, kad ji taip pat papildytų ir mus iš vidaus gyvastimi, kad mes galėtume būti tavyje šaukliai, nesvarbu, kiek mes čia būsime amžių, tavo išvies ar gyvastis, kad neužgestų, kad mano šviesa nešta daugiau negu 150 000 metų. Būtų mums taip pat pavyzdys, būnant šioje kartoje ir šiame krašte, nešant dar iškesnę tavo šviesą visų šlovės labui, kad garbintume ir šlovintume tave ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manau į mane, kad būtų tavoj. Amen.